Eny ary, dia indrana ny fomba fiteniny sandry zanaka teo a hoe ampitiavana no anaterana ny arahaba ho antsika mpianatra rehetra ny trano any a manaraka ny radio Don Bosco amin'izao takarivan'ny zoma izao a ato anatin'ny fandaharana andriano fahasalamana indray isika docteur José ny tondra ny tapatapa sy nydesadesaka amintsika eto verina le resaka rainy tamin'ny heriny a ny antony a tapaka teo any tenatena n'le fandarana de nazary teto ohatra ny gagabe manina vitsikely le sms nefa tokony maromaro a de be dehibe ny olona ny antso de nanapa-kevitra manokana ny tenako hoe zay fanontaniana napetraky ny olona tamiko zany a aleo fampizarana eto satria mahasoa ny be sy ny maro a zay ny tanjona hoe fampafantarana mitovy a ho an'ny piaino a ny radio Don Bosco rehetra de ohatrany mahazatra zay miantso de amin'ny 02 443 90 na 22 442 09 na manao sms amin'ny 033 08 850 02 de la sms ataovy mazava tsara de le loha hevitra zany efa entsika teo ihany hoe reo aretina matetika mahazo ny vona ny rein de tsy angatra hoe aloha zay efa nyresahana tsy resahana tsomba tena hoe averintsika hatrany voalohany mihitsy le fandaharana tombontsika aminay ohatra ny ahoana ny firafitry le voa izay na rein a zay tenenantsika azy a tsy maninona zay manavanana antsika mety foana ny voa zany a de taovanankiray ao anatiny ao ambadiky ny kibo ao de amin'ny ilany sy ny ilan'ny azondamosina amin'le faritra ambany iny a amin'iny misy azy de anankiroa izy a raha ny tena marina kanefany a de misy olona maromaro a izay rein anankiray ihany misy eo aminy fa afaka miaina tsara ohatra ny olona rehetra ihany izy ohatra ny olona hoe pomoira ihany misy eo aminy a afaka miaina tsara ohatra ny olona rehetra ihany izy tsy misy tsisy fady tsisy nininina afaka misakafo afaka misotro rano a tsy manana olana ny manaraka de inona moa zany ny asan'izay rein zay ny asan'ny rein a de misy dimy ny voalohany zany de hoe satria ny rein io zany a de manbe lalandraha be mihitsy ny ao anatiny zay ma organe noble anazy de reo lalandraha reo a mitondra raha avy any amin'ny vatatsika rehetrarehetra any rehefa avy a misakafo tsika na mihinam-panafody a na misotro rano na mihinana zavatra zay hohanina rehetra miditra ao anaty kibo a de rehefa voahodiny vatana de mandalo ao amin'ny rein de ny rein a manivana filtre ozy ny vazaha manivana an'le raha reo zany hoe inona ny zavatra ilain'ny vatana inona ny tsy ilaina de zay ilaina de averiny zay tsy ilaina de avoakany a manaraka ny bibi mazava loatra de misy nefany a reo zavatra zay hoe tena tsy tafavoakany mihitsy ohatra hoe ny proteina ny albumina ny acide urique ihany ko zay mavesatra satria le mahafiltre anazy zay a de misy abeany zany hoe areto afaka mandeha areto tsy tafavoaka de arakarak'izay de izy ny asan'ny faharoa a de mitana n'le atao hoe équilibre hydrique zany hoe mitahany rano ilain'ny vatatsika raha vao hoe kely ny rano ampidiritsika de miasa ny rein mba hitanan'izay misy ao anatin'ny vatatsika ao a ahafahan'ny vatana ny velona de ny manaraka mitana andreo karazana minero isan-karazany a izay ilain'ny vatana ihany ko de ny faefatra de mitana an'le ty tsy hitako zay andikana azy a équilibre acido basique mety amin'ny vatana misy an'izay manko anatin'ny vatatsika hoe tsy tokony ho asidra loatra tsy tokony ho alkalin loatra ny vatany olombelona anankiray de ny voa zany a no mitana an'izay a équilibre izay de ny farany a ny voa de mamokatra hormona maromaro a isan-karazany a mamokatra enzima ary mamokatra vitamina D ihany ko reo aretina re ny aretina be dehibe ny aretina matoana asiana ny servisy ny nefrologia zay a zay no mikarakara ny resaka rein a manerantany fa tsy eto Madagasikara ihany servisy ny nefrologia mino a fa nisy centre hospitalier universitaire sy asu rehetra manerana nosy a de misy servisy na nefrologia daholy akoatrandreo le hoe mila fitaovana raitra agnambany hoe tsy maintsy mandeha miakatra tia Tananarivo de zay aretina hoe tena matetim-potranga sy mampiahiahan'ny olona no resantsika atao anatin'ny fandaharana de ny voalohany a reo fanafiana otrika aretina ao zany a karazanydroa ny glomerulonephrite aigu a sy ny pielonephrite ny faharoa de le hoe misy vato a any amin'ny rein io sono andato a vedere l'itias renal di un fratello non si fa fare un fumias io gli ho detto insufficienza renale la misma non è più soffranza renale fa un tuftuvian le isi e io non riesco a dire che fa misma sono idronefrosi mi saranno una trombua avevano più di mamma mia mi sono mamma mia non è un fuo se mi tomasano c'è un sacchil c'è un lindepe pasan iarăși când fătună muzanea a surisana chileane oricine unna nefătăna să-i arătă însă-i pentru că te-a de făcut i-am boluane a luane unu vățic SMS-a de său în rolul eu arătă numai tu tuftu eu ne arătă în fuiu auzan să-i arătă în damusna rără oricine în siatichea lombalgia le problemă le azi în in cam atunci ni ane farșa bani bani ane met marare de rânzane ni met metituvia de mi-a tras mi-a iat și că vei să de mare în care mare ne va fi atică de ei de a anciu a ire ori tinta va pana na an n-am lila n-am fi fabia e mare ne tiri sunt de mare măcar ne rină oza na mare ni prostatea de meti misfana antena na meti misran pipia nawa de ine anem to va pana na an reine se le ne tana na veri for misa va ra tim lam na lor sa ani na 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 ne de mana tuna tuktera din tuktera ma ita ve in na mar na muzan te na gulan ti ul ti a or ne ona ni sabu na si atum kuti kam le glomeri lo ne frite kuya re na zapa don glomeri lo ne frite kuya de fa na fi anu tia ret na ni a vu anu la na krena na rainzani de ni te na potav de zane te le juli ino moa zany ny fiteny azy de taova kely a ny glomerule sy ny nefron mazava loatra reo zany tena tafihan'le otrikaretina de ny otrikaretina matetika manafika ny reo taova kely ireo a de ny streptokoka de aiza moa ny azahontsika streptokoka ireo olona izay narary tenda na narary hoditra ka streptokoka fa mety ho stafilokoka ihany ko a de tsy nitsaboana tsara na tsy nitsaboana mihitsy a de lasa miombo le aretina de manao an'izay a glomerulonefrite aigu zay aiza ny lalany a manaraka ny lalandrano otrika aretina de manana an'le atao hoe affinité ireo otrika aretinaireo a de mandeha mankany amin'ny vo matetika izy tsisy fambara tsisy nininina enin'le olona de eny izy de entiny eny de nyreo koa le sitranao azy a ka mety misy fambara mety hoe mipipira na mety hoe mandroatra le pipi a mety manavy a reraka maloiloi lava te andoa mety hoe mahery manaintena ny faritry ny kibona ny lamosina mety marary any koa ny fanotolana izay dokotera moa zany de manana ny fomba manokana ny generalista indrindraindrindra izahay generalista manana fomba manokana zany a izanany marary rehefa manao consultation hoe ahoana ny amatarana iaiahina moa zany fa tsy amatarany hoe manao a glomerulonefrite aigu le olona anakiray misy an'izay atao hoe signe de giordano positif zay jerena de rehefa misy an'izay le olona de ao zany a de tsaboana arak'izay ny glomerulonefrite aigu any de azo tsaboana tsara raha tratrara-potoana tsy miombo a ary miverina amin'irony ny tanteraka ny fiasan'ny voany olona anakiray fa averiko ndra hoe ohatran'le nitsaboana an'le arety tenda tary maro amintsika ny tsy manina moa izy teo raha miteny dokotera hoe fito andro ianao mihinana an'io dimy any izy mihinana raha miteny hoe folo andro ianao mihinana an'io fito any izy mihinana tsy haiko hoe inona ny antony a le reny le faharetana fihinanana fanapodomeny dokotera ireny zany misy antony de ireny zany a tokony ajaina na inona na inona aretina zay ny glomerulonefrite aigu zany hoe raha vao marary tenda zany a na misy aretina eny amin'ny hoditreny a de tsaboana mba tsy ho tonga any amin'nyrein le otrika aretina rehefa miombo de ny manaraka le pielonefrite io zany sokajiana ao anatin'ny infection urinaire ihany satria le urtere le lalan'le pipi avy any amin'ny vomankany amin'ny tataviny matetika no tratrany otrika aretina de izy indray a matetika le otrika aretina avy any ambany miakatra zany hoe nana infection urinaire basy le olona narary ny tataviany nisy inflammation nisy infection tao amin'ny tataviany tao a de tsy nitsaboana na mety tsy fantany any koa de niakatra de mahatonga anazy manao an'izay a pielo nefrite zay de zay le ataonay dokotera hoe infection ascendante le izy avy any ambany zany a no miakatra tsy hitatra be hoe ilaina ny fahadiovana amin'ny zavatra rehetra zay any ambany any any fanadiovana isan'androsan'andro sy ny karazany a, ny resaka silipianaovana sy ny toerana ale rehefa hivoaka sy ny karazany a zany ny ao anatin'ny daholy. Inona ny zavatra mitranga amin'le olona mitovitovy amin'le glomerulonefrite ihany a, tsy de misy mahasamihafa azy loatra akoatran'le hoe syny deuxiordano positif teo. De ohatrany hoe mpolotra te pipi foana le olona de mety misy raha le pipi a, de akoatran'le hoe matetika rehefa misy olana zany any amin'ny any amin'ny vosiny any anatiny any a, de voadona foana tohina foana ny taovam-pandevonan-kanina, de maheno le malolo izy te andoha iny tsika. De ny ankoatr'izay a, mety maheno hoe marary any amin'ny lamosina any a. Ny manavy moa zany de efa tsy tenenina ntsony hoe ohatrany ahoana, fa mbola veriko indray hoe raha vao maheno ianao hoe ohatra ny afahafa rehefa mipipi, ohatrany mangirigirika zay ka ny adiniko, mangirigirika rehefa mipipi zay le fitentsika anazy a, de misy koa manao hoe mangorintsina. Ny reny zavatra iny zany rehefa mipipi zany tsika tokony ho maheno hoe porotra, de mandeha mankany kabone, mankany VC fa tsy ny tsisin-dalana. De ny pipi tokony hoe tsy maheno fanaintainana, tsy maheno mangirigirika, tsy manao pression, tsy hoe manena vo mahapipina ohatra zany a, de le pipi koa tokony adio. De zany rehetra zany zany mila jerena daholo, ka rehefa misy amin'ireo hitanao hoe tsy tomombana de averiko indray tsy maninana, de leo ary ny sasany hoe ilaina ny manantona dokotera. Ny fahatelo a, de ny resaka vato any amin'ny vo, io le atao hoe litiazy renal. Fisiana vato any amin'ny vo zany a, de le izy aloha zany tsy any amin'ny vo rery mety misy tsy le ary amin'le rangeda be anankiroa a, fa ndraindray izy tonga de aty amin'ny voany aty amin'le urtère, le fantsina mampifandray an'le tatavia sy le vo any no miforona. Any any ny antony a, misy zavatra be loatra entin'ny raha mandeha makao anatin'le pipi, de marihatra le izy a, de misy minéraux ao anatiny hoe calcium sy ny ohatra zany a, de mifangaro amin'ny sel d'acide. Sarotra be mihitsy zany fanazavako zany ho an'ny olona sasany, fa miezaka mahatakatra tsika hoe misy acide urique ohatra, na misy oxalate ohatra, na misy cystine, de mifangaro amin'le calcium, zeranao simi nandalo terminal anao simi de mahay an'izany a, de rehefa mitambatra hoe zavatra eo a, de lasa mivaingana, de inona le lasa hoe vato ao anatin'ny vo. De ny olona misy vato ao anatin'ny vo tena marary, manao an'le atao hoe colique nefretika, marary tena marary tena marary tena tsy tafatraky ianao, fa tena marary tena tsy laitra. De manany tena be amin'ny lamosina ambany iny a, na mety aty amin'ny faritry ny kibo aty aloha, na mety hoe any amin'ny elakelam-peny mahainy hoe marary le olona, de teratsemboka tena teratsemboka mihitsiny a, mandra-pahatonga any amin'ny dokotera manisy fanafody a, manala an'izay manaintainy izay. De mazava loatra rehefa mikisaka le vato a, de maratra le miokeza amin'ny le urtère iny na le ary ambony ary mihitsiny a, de mety misy rany ny pipi an'le olona, de pipi foana aloha mazava loatra moa zany rehefa le tena midina le izy a, rehefa tonga ary amin'ny tatavia ary de tena raharaha be ny mamoaka anazy a, tena mangory vitsika mihitsy ary tena tsemboka le olona anankiray. Ny amantarana azy a, de tsy misy tsy azo sapaina etya ivelany hoe misy vato ianao, fa tsy maintsy manao a échographie des voies urinaires sur vessie pleine, ohatrany le échographie any olona be voka, zany hoe miandry porotra zay ho miditra ao amin'ny trano anaovana échographie le olona anankiray a, de iny no ahitana azy. Amireo ny anatra manokana momba ny maziry medikal a, de manana fitaovana, de zareo tena tonga de mahay manapaka hoe vato karazany ohatrao ty le mety le vonona, na vato karazany ohatrao le tsy mety le vonona, fa raha ohatra tena ngeda loatra de mila fandidiana, de iny zany mamaly ny moana moa zany tsy hoe mamaly fa mitarika ny fitsaboana rehetra hoe inona ny toyan'ny fitsaboana azo atao amin'le olona ray. Raha ohatra le izy tsy tsaboana de ny zavatra mety hitranga mihitatra le lalan'le pipiny ary de mety ho tsentsina mihitsy ary, de rehefa tsentsina de lasa manao an'le atao hoe hydronephrose le olona, misy pipi tavelany ambony any de mibontsina le rein, na mety anao pionephrose mihitsy ary raha ohatra ka hoe misy otrika aretina mandehandeha ao De asa morna nana, de tena olana be mihitsy ny ary na fisapona ra de sarotra de sarotra. Ny antony mahatonga ny olona anankiray a anao lity azy renalana hoe misy voany amin'ny misy vato any amin'ny voa de misy antony vitsivitsy azo tanysaina ihany. Ny fahitarako andre tantony ndrety tsy hoe raha nihinana andeha sakafo indray mandeha ianao de tonga de anao iny de izy teo anao calcul renalina fa le mihinana azy matetika be loatra zany ny tsy mety. De ao anatiny ohatra ny sakafo be oka salady ohatra ny chocolat noir, ny cacahuète sy ny voanjotra rehetrareny a, ny epinara, ny betravy a, de ny tevera io a, ny laisoa. Averiko indray ho a. Tsy hoe raha mihinana laisoa indray mandeha isan-kerinandro ianao de anao calcul. Fa le mihinana azy be loatra matetika ohatra hoe tena isan'andro zany de tena io foana no hoanina de iny mety anahirina indrindra ka hoe tsy miery misotro rano de manao an'le pas asida ny ao anatin'le rince le tatavia de amin'izay ny mety hoe amorona an'le calcul. De eo ihany koa ny sakafo be purina, mitaovakena, ny hazan-dranomasina isan-karazany ireny a mety hahatonga ihany koa averiko foana ho a. So de misy miteny indray any hoe zany tenena tao amin'ny Radio Don Bosco tsy hoe raha mihinana crevette indray mandeha isan-kerinandro ianao de anao calcul tsy tompoko. Fa mindrany hoe ohatra ny ahoana ny ray anao a de ohatra ny ahoana le fatrany hohaninao fa io nge mahay vary hoanitsika io ary rehefa be loatra de miteraka aretina e. Fa tsy hoe vary tsy maninona fa tsakafo malagasika na mahalany ray sopera marina ataondro ariva raha tsy maninona maharary ianao. De ny tipikiaviana de hoe ny sakafo rehetra azo hohanina daholo. Fa rehefa mihoatra loatra ny fatrany sakafo rehetra zay azo hohanina daholo a de miteraka aretina daholo izy rehetrarehetra de ao. Ao ihany koa zany ny sofampiana na fahaverezan-drano be loatra amin'olona ray de tsy compense le izy tsy nefaina zay le hoe fahaverezan-drano zay. Ohatra hoe misy fotoana hoe roa andro a nandita amin'ny toerana tsisy rano mihitsy na adininy ny sotro rano noho ny antony maro samihafa de izay ihany koa mety antony a mety ampamorona ny vato a any amin'ny voa. De ao a ny fihinanana be loatra vitamina D. Tamin'ireny covid ireny tadidiko mihitsy nisy ny teny mila mihinana vitamina D, mila vitamina D, be mihitsy no mividy a misy fatrany le izy. Fa tsy isan-kerinandro ianao de inona vitamina D ihany a de ho sahirana ianao de ao koa zany a ireo karazam-panafody zay sy ho tononoko fa be da be a ny fihinana calcium amin'ny fahatany. Isaky zay mahatsiaro de zaho midécale de mihinana calcium de mitsindrona calcium tsy maharaka le rano aveo tsy maharaka le vo de tsy mamoaka de misy an'le fangarony afriri mandeha ao anatiny ao de mamorona n'izay vato zay a ny voan'ny olona anankiray. De ohatrazay no vokazo tamin'ny heriny a hiditra amin'ny insuffisance renale tsika rehefa aveo fa hovakina aloha ny SMS ato a salama dokotera ozy izy a inona mampibotsina ny kibon'ny olona marary voa misy tena ambony be mihitsy lay kibo. Rehefa marary ny voan'ny olona anankiray a de be dehibe ny zavatra da voatohana ao anatin'ny vatany ao. Ny resaka circulation na ny artère na ny vena zany mikorotana daholy de voelingelina ambanin'ny taovam-pandevonan-kanina de zay no mahatonga le kibo a mibontsina ohatran'iny. De io moa zany a ren'olo ireny matetika manao ekografi sy ny karazany de izay ekografi zay nahitana hoe inona ny tena antony mampibontsy zany fa tery le izy a de be dehibe zary voelingelina zany ao anatiny ao e de zay no mahatonga an'iny. Salama dokotera ozy izy a marary ny vo de tsy mahavita firaisana ranofo a inona no mahatonga izany tompoko azafady. Ahoana moa zany namantarana hoe marary le vo hoe tena confirme ve le izy de tsy fantatra olo hoe tena marary vo marina ve ianao a fa ny resaka saina koa mandeha o satria ny aretin'ny vo aretina mialatsiny any lefa tena arety mandoza de mety hoe le saina koa no mety misy problema na mety hoe le zavatra marary eo amin'ny vo ao a manery ty amin'ny taovam-pananana mety mahatonga an'izay trang' zay. De ny dokotera mitsabo anao ihany anontaniany e tsika ho aza matahotra dokotera zao dokotera nge tsy manaikitra ary zoan'ny marary ny mahafantatra ny fotipotitry ny aretiny rehetra de tsara ho aminy hoe zay le olana de izy manazava aminao hoe ohatrzaohatra ao a de ohatrzao ny tokony atao. Salama dokotera ozy izy za bevoka telovolana mbola tsy henoko mihetsika nefany a sala ngakosytsika miresaka be voky e de ny telovolana mbola tsy mihetsika ka a partiran'ny 4 mois et demi 5 mois vo tena mihetsika. Salama tompoko izy za marary rein de inona ny tokony ataoko? Inona ny tokony ataoko solo ilay kiboko? Tsaratsara ry vahoaka malagasy fa de ao ilay kiboko avanana no marary misaotra. Fandratana rein loha REIN. De io ny avatranay marary ny rainao manantona dokotera ianao de manao ekografia ianao de manao analisina raha ianao mijery an'le hoe tahany kreatinina ao anatin'ny raha de avy eo mbola misy zavatra maromaro akoatr'izay tikaroana vao fantatra hoe tena ray marina ve le olana de zay anao vao miteny hoe marary rein. Salama tompoko, misy fifatrakina amin'ny rein ve ny asa mafindrindra ho an'ny tantsaha ny lamosina angambany? Andraha firiko indray fampianana antsika re REIN fandratana rein de raha resaka hoe tantsaha ianao sy ny rein le resaka mampiasa lamosina de le lamosina ny tena marary, zay le ny tena ampitario hoe zay ny mety hitovitovy aminy sy mety ampiaya de le lamosina ny tena marary fa tsy de le rainy loatra. De inona ozy izy ny tokony atao hitandremana azy alkôla ve? Mitandremana an'le rein ve ny alkôla fady ny taoba rehetra ao anatin'ny vatan'olombelona na ny atodo na ny rein na ny foana ny pankrea efa ndresantsika teto. Fa raha resakitsika hoe miasa mafy ataon'ny tantsaha, tsy ny tantsaha rehetra koa ny miasa mafy fa reo olona mpampiasa lamosina amin'ny tanangady ny mibataitana reny zany mety arary lamosina daholo fa tsy voatery hoe rein le izy. Salama ozy izy tsy eno ny valiny fa tapaka ny raty hoe tena tapaka tokoa tamin'iny raha mandalina de teo zany ny tapaka le izy raha mandalina tadidika io fanontaniana io raha mandalina ny jabapako izy izy ka mahay ny fofona marikivy na masisireny ve de tafiditra any amin'ny tenda ve le mikroba tena tafiditra mihitsy ary miditra somatsara mihitsy miditra any amin'ny orona de mandalina amin'ny tenda de miditra any amin'ny poumon de io moa zany anjarantsika mitandrindrany tenantsika manaova kasibosy fa ohatrale tsy covid ihany ilaina kasibosy fa reny zavatra reny ihany koa ilaina kasibosy de tsy voatery mikroba fa ny champignon ny tena bedabe eny ary de tena mandreraka fa de zay ngamba ny azoko atoro hoe mareo andalo amin'iny satria tsy maintsy eo ny lalana ko ay zany ny lalana ve de iodina re ambadika ary de apetaka tsara ny kasibosy. Salama, mba azavao kely ilay fandraisan'ny sexe sy ny aretin'ny rein mba mangataka fandarana mikasika ny sexe taranaka testa spermogramma mampitombo lanja hatramin'ny 30 kilo azavonao aloha ihany reo sms io azavao kely izy ilay fandraisan'ny sexe sy ny anatin'ny rein ilay fandraisany tao amin'ny fanakay kely reo mifanao aloha sy ariana ka raha voatohana ny anankiray de marary ny anankiray mahiny hoe marary ny anankiray zay ngamba le ifandraisany zay ny fanazavana tsotra indrindra fa raha mihitra amindresaka siantifika mihitsy ny medisina lavabe tsika sahirana fa mifanakaiky ireo ndray ao aloha de ndray ao ariana de zay no mahatonga an'le hoe raha vovoatohana ny anankiray de mahiny hoe marary ny anankiray mangataka fandarina mikasika ny sexe ny sexe azoko resana ngamba de ndresaka ist zay mba ataoko foana isatoana taranaka hoe resaka genetika azo atao fa lava de lava ary tsy ho takatry ny sain'ny mpiaino sarababem-bahoaka de hany angambany tsy de mampazotoana loatra hoe resaka an' izy ny testana spermogramma be deaibe ny laboratoira manao ary be deaibe ny zavatra jerenao anatiny hoe spermogramma zany ohatrany hoe ahoana ny avitrihany ohatrany ahoana ny peasa ohatrany ahoana ny abeany firiny ao anatiny misy malformé ve sa amin'ny forma tsara daholy zany jereo anatin'ny spermogramma de hoe mampitombo lanja hatramin'ny 30 kilo eto de miteny alohan'ny resako ny suffisance renal za zany de mba manentana antsika ihany be deaibe ny manao publicité hoe ianao zay te hitombo lanja ianao zay te hiena de azafady de misy an'ity produit ity azo antoka za ty zany zaky bio atao aminay fa za tompoko tena miteny ireny miaraka amin'ny tambavy de anisan'ny manimba rein ianao zany tsy possible mihitsy tsy ho simba ny rainanao raha manao perte de poisna na de toko hoe 3 kilo fotsiny raha ao anatin'ny herinandro ianao hoe very telo kilaoto anatin'ny herinandro nefa ianao tsy narary tsy naniny tsy naninona mandainga ianao ray teny amiko hoe tsy simba ny rainanao inona ny antony Matoa ena le lanza, nenazy moa zany le mampitombo ny teneny eto, fa le mampitombo koa mampiasa proteine. Dia antena ta, azafady antena ta reroa ny proteine na raha belosina ampidirinao aminao. Dia sitavavoka ny rein. Dia miteraka aretina mazava loatra, dia ohatra izay koa le mampihena, rehefa mampihena tenitsika, dia misy metabolisme mandeha izay ao anatin'ny vatana. Dia ino mahatonga an'le creatinine? Dia rehefa be dia be loatra ny potika, dia miakatra ny creatinine mianao, tsy mahaovoka le iray amoaka an'le izy, dia miakatra ny creatinine mi mazava loatra, manao souffrance rénale ianao, mety anao manao insuffisance d'aiguille, dia mety hivadika kronika iny ireo tandremo, tena tandremo, tena tandremo. Aza sitoka ny publicité fa io mety misy miteny anao hoe misy namako nampiasa ohatra ny tsy naninina izy, samy manana ny toe-batany ny olona. Ny ray anao tsy hitovy amin'ny ray anao namanao mihitsy any ianao anao ihany. Dia ilaina mitandrina an'izany rehetrarehetra izany azy, dia mamea loatra amin'ireny ny sakafara-pahasalamana ezahana tsara, dia mifandaminana ny fiainana miala amin'ny stress ny karazany a, dia izay ngambany. Fa tsy atsy aza mitady raharaha amin'ireny hoe manena teny, manalehibe teny, manahirana, tena manahirana. Za fa nahita namana anankiray izay tena lasan'io a. Ena nena tena fa tena tao anatin'iray volana izy very. Tininazy manko eto ampitombo ny tenenina, dia izy indray very, very telopolo kilao. Fa sy enim-bolana taty ariana maty a, matin'ny insuffisance rénale. Tsala mahery dehibe io izy a, tsy dia miankina amin'ny lohahevitra, afaka firy andro aoriana nahaterahanaka ny vehivavy ny afaka manao a fanabeazana aizana, dia tsy misy fiatraikaina amin'ny zazakely hoe manatona CSP2. CSP2 rehetra azonao angatana torohevitra momba an'izay zavatra izay satria samy manana toe-batany olona, dia samy manana ny antecedent-ny avy iny zavatra nyainana ara-pahasalamana taloha, dia samy manana an'le hoe teo-pitehirana inona ny zavatra nitranga, dia arakarak'izay ny afahana hoe mampiditra fanambiazana aizana na tsy mbola mampiditra. Salio izy mety mahafaty ve ny aretina? Mety mahafaty mety mahafaty ve ny aretina? Samy kohaka sy marary loha lava mety misy antony, tena misy antony ka. Ny kohaka izany reflexa, dia symptôme izany hoe fambarana aretina. Dia ohatr'izay koa ny aretina aloha tsy aretina fa fambarana aretina. Misy aretina izany ao ambadika ao a, dia ilaina karohana ilay aretina, dia raha voakaroka ilay aretina dia tsaboana. Lasa loha hijery le raha, efa sasany mahery iray a. Salama dokotera, izy inona mesura tokony raisiko mba tsy hovoan'ny calcul renale sy infection urinaire intsony za? Ny mesura raisina dia ny fandanjalanjana ny sakafo a, ny fisotroana rano ara-dalàna iray litatra ka hatramin'ny iray litatra sy tapany isan'andro a, dia andresako hoe infection urinaire ny fadiovana ny manodidina ny anao nyrehetrarehetra hoe ny slipy a, ny toerana ipipizana, ny inona koa izany le zavatrarehetra manoloko sy manolotra vatany ireny e. Satria ny infection urinaire misy hoe ascendant sy descendant, hoe avy any ambony sy avy aty ambany. Afa raha avy any ambony izy a, dia mety hoe ny zavatra nohaninao dia nisy aretina tao a, dia ilay otrika aretina iny no tonga any midina mankany ambany avy eo, dia mahatonga an'ilay izy. Dia rendrehetrasanyireny izany a mila jerena, dia mila tsaboana. Salama dokotera, izy a mangidity ny resaka maladie sexuellement transmissible kosa ngambany iny, dia le fadim-bolana koa resaka hafa mihitsy alô le rein resantsika anohany, dia alô resana l'insuffisance rénale sy dia tsy vita ny insuffisance rénale ndray zany, dia hoe ny tsy fahafahany voa miasa tsara. Le niteneniko tary hoe misy anakidimy ny asany a, mifiltre a, dia manina koa izy teo, manivana, dia mitana ny ekilibra hidrika, mitana ny ekilibra hidro ekilibra hidrika, ekilibra sidobasika, dia mifamokarana hormona. Dia ny tsy fahavitan'ny rein zany izay asan'izay no atao hoe insuffisance rénale. Dia misy karazana anankiroa ny insuffisance rénale, misy ny insuffisance rénale aiguë, dia misy ny insuffisance rénale chronique. Dia ny mahasamihafa an'izy roa ireo dia izao: ny insuffisance rénale chronique tsy amin'ny voalohany tsy misy soritra aretina mihitsy ny eny amin'ilay olona, tsy misy amatara an'azy hoe mijaly ange le rein any ao, Fanaisivizana serena legioa tonga de misy fambarana atao de hita any amin'ny première phase any amin'ny fotoana voalohany a hitrangany ny aretina. De le ansivizana serena legioa no resantsika voalohany a, io zany le hoe midina ny fatran'ny fanovanany le glomerula kely sy ny néphron le taovam-panivana anatin'ny voa midina ny tany afahany manivana le raha de amin'izay no manao an'le insuffisance rénale aiguë ny olo anankiray. Izy io de tampoka be ny fisehoany, mety hoe anatin'ny ora vitsy a na anatin'ny andro vitsy de mitranga de izy de mazava loatra mihena ny pipi de mety ibinabina le olona manomboka any amin'ny tarehy de mahenondreraka akoatrany hoe mety manavinavy sy ny maloloy sy ny mandoa sy ny karazany. De misy karazany telo ny insuffisance rénale aiguë somary sarosarotra fa tononika ihany le izy satria misy mila misy ny atao hoe insuffisance rénale fonctionnelle, zany hoe le fiasan'le raha mihitsy ny misy olana. De misy ny atao hoe insuffisance rénale parenchymateuse, zany hoe le sela an'le néphron sy le glomérule mihitsiny a ny misy olana. De misy ny atao hoe insuffisance rénale aiguë obstructive, ny zavatra manentsinao, zany hoe ireo olona izay manao litiase rénale misy vato any amin'ny voa de rehefa teratana manentsiny iny a de manakotona an'le fiasan'le ary ambony ary de manao insuffisance rénale aiguë le olona. Ny antony mahatonga azy efa niteny a de hoe ny tsy fampindrano ny fahaverezan-drano malia na ny tsy fampindrano zay mahatonga le mety hitranga ao anatin'ny ora vitsy le izy. Hoe tena mivalana be mihitsy ny ohatra le olona rehefa le misy am'le rehefa le misy choléra am'ireny matetiky nahitananio ny mifalana be mihitsy le olona. Zay mifalana be izy a de tsy compense tsy voaefa le raha ny tokony ilainy a de mijaly le rein. De ny olona manao insuffisance cardiaque ihany ko a de mety anao a insuffisance rénale aiguë satria mikorotana ny fiasan'ny fony a de le fatrana raha midina any am'y rein a misy olana de mety anao an'izay a insuffisance rénale aiguë zay izy. De ao ihany ko ireo olona izay midina ambany be loatra ny tensionny de mety anao insuffisance rénale aiguë. De ao le atao hoe tade soka ny olona very raha be loatra, ohatra hoe ny olona accidenté ohatra, zay moa tonga ndre raha accidenté le olona ka very raha be loatra de ny zavatra voalohany atao rehefa tonga any amin'ny urgence de manisy raha de manisy sérum an'le olona iarovana zay le hoe mba tsy hijaly le rein anao a insuffisance rénale aiguë zay. Ny manaraka de reo karazam-panafody a isan-karazany a fanafody hitsaboana ny mamiadana ohatra de le atao hoe produit de contraste le ampiasaina anaovana radio isan-karazany ireny a de ao ny anti-inflamatoire manomboka any amin'ny parasetamolla mandrarony ibuprofena sy ny diklofena ka sy ny karazany a ny fihinakinanana fahatany an'ireny zavatra ireny a ny fioaran'ny fatrany be loatra efa miteny dokotera isaky ny adiny enina de ny anao ataonao adiny efatra de ny 72 heure anao adiny efatra foana satria tsy nijanona mihitsy le manavy de nohaninao ihany le parasetamolla mety anao an'izay a insuffisance rénale aiguë zay ianao. De ny fiombony a mety anao an'le hoe oedème aigu du poumon le olona na mety anao ary cardiaque ihany ko a vokatry ny fiakarany tahan'ny potasium ao anatin'ny vatana. De mbola veriko indray hoe tandremo a ny fampiasana ny tambavy sy ny karazan'ireny fa manahirana. De le izy moa zany raha hoe insuffisance rénale aiguë a ny mahazo ny olona anankiray ka hitany mitsabo a de azo tsaboana tsara tonga de hoe manao an'le atao hoe expansion volémique ny dokotera ny mahay hoe inona ny atao am'le olona afaka misotro rano ve le olona sa tsy afaka misotro rano a raha tsy afaka de atao sérum sy ny karazany a de raha ohatra ka tsisy olana mihitsy ny rayan'ny olona io a de sitrana soma tsara iny insuffisance rénale aiguë a miverina amilohany ny fiasan'ny rein. De ny insuffisance rénale chronique indray a de io zany a io le tonga any am'le ataontsika hoe dialyse, manao dialyse le olona any amin'ny farany rehefa tonga any am'le hoe manomboka eo amin'le sévère ka hatrany amin'ny terminal ndraindray ary ny modéré sasany de efa manomboka manao dialyse ihany ko. Ny insuffisance rénale chronique a de nyteneniko tany am'voalohany zay mahasamy hafana azy am'le aiguë tsisy ninina mitranga mihitsy eo amin'le olona fa de mandeha tsara iny izy ohatra ny olona rehetra ihany. De rehefa mandehandeha miombo tsikelikely le izy a de miakatra ny tosidrany olona io de le tosidra io efa tapitra ampiasaina ny karazana antihypertenseur rehetra tsy midina mihitsy le tosidra. Raha vao ny tosidrany tsy mety midina de mila mailo hoe inona ny antony. de mila manao ny analizy rehetra amantarana hoe inona ny antony mahatonga le olona tsy hidina mihitsy ny tosidrany a na de efa mampiasa fanafody ary ny olona manao ny fivizany sirenal kronika moa zany matetika ao reo le hoe resaka genetika hoe efa tarazo mihitsy izy fa tsy de betsaka ao ny resaka hoe ny environnement iainany amin'ny resaka asa sy ny karazany a fa ny tena matetika manao ny fivizany sirenal kronika de ny olona diabetika sy ny olona hypertendu na sady diabetika ny hypertendu reo olo reo zany de mila mitandrina na amin'ny sakafo hohaniny a na amin'ny fanafody hohaniny a na amin'ny fampiasam-batana ataony sy ny karazany mba tsy ho tonga amin'izay le hoe insuffisance renale zay inona no mahatonga amle hoe ny diabetika sy ny hypertendu ny olona diabetika sy ny hypertendu efa ny tena tany amin'ny voalohany eo anatin'ny urin io a misy lalandraha be diabe izay mandeha mitondra an'le produit mila filtrena de ny olona diabetika sy hypertendu matetika reo lalandraha reo a misy fahasimbany de zay no mahatonga andeha raha tsy mitandrina de mety anao insuffisance renale de glycémie tsy mety milamina iny ko a de mety mampiahiahy hoe so de mi manao insuffisance renale le olo anakiray de mazava loatra reraka mahia misimisy tandamierina indraindray a ny toromaso mikorotana ny pipi androtra be mety mandrotra ihany ko a mety hoe zararaha ny pipi ary le izy moa zany misy stradiny raha mbola eo amin'ny stady any zany a mbola atao hoe mbola tsy misy fambary io le izy a 90% ny rein mbola miasa iny mbola atao hoe normal de ny stade deux a le atao hoe légère de ny stade trois efa telopolo ka hatramin'ny enimpolo isanjato no miasa sisa de ny stade quatre sévère dimy ambin'ny folo ka hatramin'ny sivy amby roapolo isanjato no miasa de ny terminal efa latsaky ny dimy ambin'ny folo isanjato ny rein sisa no miasa de zay le hoe insuffisance renale terminal zay manahirana de manahirana satria manao zay ho afany manao dialysy ny karazany nefa indraindray a tsy tafaboaka ihany le izy misy moro izay manana fafahamanao hoe mandeha manao grefina rein any ivelany a de misaotra an'andriamanitra reny olo reny ary miara misaotra an'andriamanitra sika rehetra fa reo zay tsy manana fafahana manao an'izay de miandry e miandry hoe aiza ny farany de aiza ny voalohany zay ny resaka mainsy vizance renal a de alefako indray aloha le sms ary za dokotera izy ivanjanona roa taona nyfadim-bolako de mety bevoka ihany be izy raha mafiraisana ranao fa eny raha ohatra ka mbola atao ao anatin'ny hoe anazy de procré raha latsaky ny sivy amby efapolo taona de mety mbola ho bevoka salama dokotera ozy izy efa vita ny traitement salama tsara andrayanyko amin'izao après eco calcul renal la izy amby urinaire nisy ny arbre reo nahazo anahy salamy za kelena mora reraka amin'izao hitanao ny olavinanao an'io traitement reny a mila fanaraha-maso de miverina amin'ny dokotera ianao misy contrôle atao isam-bolana isatelo volana isaky ny ambolana isataona de zay kontrôly zay ngamba ny tokony ho ataonao mahaliana ozy izy le fandana saingy teknika be olo tena teknika be mihitsy le izy ka betsaka ny tsy azo raha olona tsy de nahita fianana tena marina ny lazainao a fa miezaka mizara de ny tenany azo zavaina tsara ve tompoka raha vao azavaintsika tsara le izy a de vao mainka lasa teknika be mihitsy de vao mainka tsy mahazo ny olona fa ny any tanako atsika fotsiny hoe raha misy tsy milamina ny mpipi a ohatrany hoe mahandratra ny mpipi anao a ohatrany hoe misy mandroatra ohatrany hoe misy raha maheno mararary ny amin'ny andovaniana ny amin'ny lamosina de mety hoe mibinabinina ny tongotra na ny tare ohatra ny vontovonto a de manatona dokotera zay ngamba anao azatoriny safa marina ka tena marina hoe resaka teknika be la izy nefany a raha vao azavaina de vao mainka tena teknika be ny nazavana azy de sarotra mpiaino ny andray azy misaotra tompoko salama tompoko izy izy a za vehivavy mbola tsy manambady fa maninona tompoko tsy hamaly kosa e salama tompoko inona mampiavaka lamosina marary vokatry ny maladie renal amin'ny lamosina marary tsotra io a Itsika marary tsy mety tsy halala zay moa tonga any amin'teny hoe mandeha manantana dokotera ihany ny aingana indrindra, de ny dokotera ny afaka mijery rehefa manazava ianao hoe rein ve zany a sa le azonamosina no misy olana, de manatona aza maminany eo ampitorana eo a fa manatona dokotera de izy no mahay mijery hoe le azonamosina ve ny misy olana sa le rein misy olana. Ny aretina ny hoe dokotera mety misy fandraisana amin'ny rainy, tsy misy a, tsisy fandraisany mihitsy. Raha misy marary hoe dokotera ny colonne vertébrale de mety misy fandraisany amin'ny rainy. Ny dokotera ihany moa mahita any satria tsika tsy mahay mamaritra an'le izy hoe aiza marina marina le marary. Misy mpiaino miantso manao ana tompoko azafanao ihany reo SMS io, io SMS io a
antany a tompoko.
Eny tompoko.
Allô.
Ie maheno.
Allô.
Ah, maheno ka. Ah, hitanao a, ny vonoa mihitsy aloha ny radio anao de miaina amin'ny telefona ianao. Eny tompoko.
Saika antaniko tompoko hoe mipitihako zany mahasisy be foana de manomboka mandrotrandrotra kely de zay zany mahalina hoe efa mahakasika an'le resaka rein zay le izy ka hoe ahoana mariana fa za diabetika.
Misaotra tompoko. Matetika aloha zany a ianao ny tena hoe za diabetika masisiso le pipidy ohatra mandroatra, ianao hoe isaky ninona manao contrôle an'le glycémie a iny mila atao matetika, de le dokotera mitsabo anao no andehananao a de mijery glycémie izy a de tantaranao an'izay de izy malala hoe de avy eo izy mampanao analizy de izy satria le resaka hoe insuffisance rénale hoa a ny analizy ny tena mamaly an'iny fa tsy le vinaviana ety ivelany hoe zao mitranga sy mitranga amin'ity olo ity, de zay rehetrazay mila jerena fa matomanao an'le pipi masisa masiso a ohatra ny fofona pomaloa zay izy io, de mila mailo ianao mety hoe miakatra be le glycémie ohatra de mahatonga le mandroatra misy albuminurie, de le dokotera mitsabo anao amin'le diabeta ny tokony atononao a de izy no mijery an'le izy. Aiza le izy teo raha misy marary eo izy ny colonne de ino a tsika malagasy tsy de mahay mamaritra loatra ndraindray de ny dokotera ny tena mahita satria rehefa tonga any aminay dokotera nareo de asianay manondro hoe aiza, de mety hoe misy mouvement ampanaovina amantarana marina hoe ny azon-damosina sa ny vono marary an'le olona anankiray, raha ohatra moa tsy hita amin'iny a de mety azo ataony mampanao ekografia na mampanao radiografia an'le olona ihany keo amantarana hoe aiza marina no marary an'le olona ray. Salama tompony sinizita ve inona nyfanafodiny, de ianao a verifio tsara nge le mesazinao raha mbola tsy mivononao hoe fa manamboatra fotsiny ato. Misy fitsaboana sinusita any amin'ny service ny ORL otorino laryngologia de hany anao manantona. Ny fisotroana ranomafana reo izy a mety misy fiatraikany amin'nyrein azafady, ny zavatra rehefa tonga any amin'nyrein efa mangatsika efa le manaraka an'le hafanan'ny vatana, ny hoe ranomafana raha mamay be loatra de mety hoe ny tenda sy ny taovam-pandevonan-kanina no mety anana olana fa tsy de le hoe rein loatra. Ny fatran'ny rano mety hoe izy fiatraikany amin'nyrein raha ohatra hoe kely loatra ny rano sotroinao a na be loatra ny rano sotroinao a de zay ny mety hoe ampisolona satria mila arakaraka ny hoe inona ny asa ataonao a, de ianao hoe tsemboka sa tsy tsemboka de ohatrany ahoana ny karazana rano fisotroinao sy ny sakafo hohaninao a de iny ny amarana an'le rano sotroina. Misy mpipoza izy ety aminay mampitombo ny malela mety ambarana ve dokotera de tonga de itsikana hoe tsy mety, mialatsiny atao de maintsy be hoe tsy mety a fa eoefa namboarany zanahary eo ohatra an'io de io zany izy ireno a le tena ngoza tsika zany aza sodokan'le lasa entin'le fandrosoana mandrivotra be tsika de tsy manady azy tsy maninona atao de mana mampananina ony de tonga de manaraka fa alaivo ambony alaivo ambany ihany fa mety manimba le mety manimba ny zavatra ohatra an'izany. Antianankiray ty efa voavaly a de marina ny tenina namana teo teknika be le tena teknika be le izy fa ny averiko ndray hoe ny tiako atongavana de ny any an-tanana antsika hoe raha misy zavatra tsy milamina ny pipi ihany a averiko ndray kely le pipi a andratra le pipi a mety ohatra somary mandroatra le lazainy ramatoa teo ohatra somary misy fofona masiso a na ohatra misy fofona pomaroliny moa zany diabetika ny tena manao an'iny a de na misy hoe ohatra ny binabina fafy zany le olona na ianao miakatra ny tosidranao de mihinam-panafody tsy mety midina de mila maito anao zay a manatona dokotera de izy ny mahita hoe mety misy olana ve ny ray an'ity olo-ity sa tsy misy a de izy ny mahalala hoe inona ny tokony atao raha misy aretina marary tenda na misy aretina eny amin'ny hoditra eny a de tsaboy tsara reny aretiny reny a fa reny otrika aretiny reny mihitatra makany amin'ny rein mety animba ny atonga aretina any amin'ny rein de ny fanafody a tsy hoanikanompoana ny fanafody rehetra mihitsy a na antibiotika io a na anti-inflamatoire io na inona na inona na de toke le fanafody ahositra ary alao foana mangataka ny torohevitra sy ny toromariky ny dokotera vao mampiasa fa ny fampiasampiasana andreny fahatany a de mety animba ny ray indrindraindrindra hoy aho teo a ireo fanafody manala fanaintainana manomboka ny amin'ny parasetamol zay fantatrisika rehetra mandalo amin'ny ibuprofena sy ny diklofena ka sy ny karazany a raha ohatra ka tsy mety ny fatrany de mety manahirana eny are zay no mamarina fandaratsika androany a amin'ny herinandro hitandray hoe ihina no resahana fa de misaotra atsika mpiaino a misaotra an'ireo maro be ny antso tamin'ny herinandro hoe tapaka le izy zay tsy naheno a misaotra ny namerina ny sms de misaotra ny teknisianna ihany ko iandro roabelany teo amin'ny lafin'ny teknika napitany fetany an-trano tany a nome fotoana antsika amin'ny herina no toy izao indray amin'ny aloha hevitra afa mahaliana foana veloma toboko